Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 17 июндагы уктурууну баштайт. Байден менен Путин Женевада жолугушту. Алар киберкоопсуздук, Украина жана Навальный темаларын талкуулашты.
Алексей Навальный тууралуу суроого жооп берип жатып, Путин адаттагыдай эле анын ысымын атаган жок.
Баткенге өзгөчө макам берүү маселеси жогорку кеңеште каралды. Бул макам аймакты өнүктүрүүгө кандай таасир этет?
Буга чейин 2011 жылдын 26 июлунда чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ишке ашканы, ашпаганы мындай жыйынтыгы так эмес экен.
Базарда азык түлүк кымбаттап, элди убайымга салууда.
2 айлык чай болду ичкенибизге. Эч кайрактан алабыз, азыр 2 килограмм 500-600 болуп атат.
Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Рахмат. Бүгүн 17 июнда Кыргызстанга Спутник V вакцинасынын 80 000 дозасы келет. 40 000 кишиге эсептелинген бул орус препаратын сатып алууга мамлекеттик бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка министрлер кабинетинин орун басары Жылдыз Бакашева билдирди.
Спутник V дозасы келе жатат, акча бөлүндү, бирок биз элибизге бекер таратабыз. Андан тышкары Кытайдан бизге 150 000 доза Синофарм вакцинасы дагы келе жатат. Бул 20 июнда келет.
Ушул күндөрү Кыргызстанда 90 000 ашык киши эмдөөдөн өттү. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүккө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдан Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары колдонулду. Буга чейин эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасы келери маалымдалган. Андан тышкары Кыргызстан Дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардын 17 миллионуна 1 миллион доза вакцина сатып алганы жатат. Министрлер кабинети парламенттин 17 июндагы жыйынында сууга маселеси жана антикризистик чаралар боюнча маалымат берет. Мындай чечим жогорку кеңештин 16 июндагы жалпы отурумунда кабыл алынган. Жыйында бир нече депутат өлкөдө сууга суунун тартыштыгына дыйкандар нааразы болуп жаткандыгын айтып, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралгандыгын билдиришти. Алар буга байланыштуу аткаруу бийлигинин маалыматтын угууну сунуштап, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Имариповдун келишин талап кылышты. Чүй облусунун жаңы жер, жаңы бакта, төмөнкү Чүй жана Камышанов айыл өкмөттөрүнүн дыйкандары сууга суу тартыштыгын айтып, 14 июнда министрлер кабинетинин алдында нааразычылык акцияга чыгышкан. Алар суу бөлүштүрүүдө баш алмандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жаткандыгына арызданышкан. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик суу ресурстар агенттигинин орун басары Абдыбай Жайлообаев кышында кар аз жагандыктан суугатка суу тартыш болуп жаткандыгын билдирген. АКШ президенти Джо Байден менен орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушуусу 4 саатка созулду. Саммит Женевадагы байыркы виллада өттү. Лидерлер адегенде 1.5 саатча чакан чөйрөдө мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана тышкы иштер министри Сергей Лавровтун тилмештердин катышуусунда кеңейтилген форматта сүйлөшүштү. Президенттер андан кийин өз-өзүнчө кабарчылардын суроолоруна жооп беришти. Биринчи болуп басма сөз жыйынды Путин өткөрүп, жолугушуу конструктивдүү маанайда өткөрүлгөндүгүн билдирди. Байден кызматка шайлангандан бери биринчи жолу өткөн саммит Москва Вашингтон мамилелери касыз согуштан берки эң начар деңгээлге түшкөн маалга туш келди. Үч ай мурун Байден Путинди киши өлтүргүч деп сыпаттагандан кийин Орусия АКШдагы элчиси Анатолий Антоновду чакырып алган. Андан кийин АКШ элчиси Джон Салливанга Москва Вашингтонго кеңешмеге барууну сунуш кылып мекенине айткан. 16 июнда Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров Биркен Араб Эмирлигинин Хидаят борборунун директору Али Рашид менен жолугушуу өткөрдү. Мекеменин маалыматына караганда Хидаят борбору экстремизмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык уюм. Жолугушууда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, диний билим берүү, экстремизмди алдын алуу боюнча тажрыйба алмашуу, диний уюмдарды кайра кайрымдуулук иштери тууралуу сөз болуп, тараптар кызматташтыкты өнүктүрүп, чыңдоого ишеним билдиришти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда жетекчилик соңку жарым жылда 3 жолу алмашты. Тойгонбай Абдыкаров директор болуп, президенттин жарлыгы менен 3-чү июнда дайындалган. Комиссиянын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2,5 миңдей мечит, 100дөн ашуун медресе, 10 ислам институту бар. Имамдардын саны 2800 тегерегинде. Кыргызстандык кинорежиссер жана сценарист Самир Жапаров катуу оорудан улам каза болду. Ал 68 жашта болчу. Бул тууралуу 16 июнда кинематография департаментинин басмасөз кызматы билдирди. Самир Жапаров кыска метраждуу жана даректүү фильмдердин автору болгон. Анын Космонавттын көчмөнү аттуу тасмасы бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган. 1984 жылы аталган тасма Оскар сыйлыгынын номинант болгон. 1984 жылы АКШнын киноакадемиясында Алтын бүркүт атайын сыйлыгын, 1983 жылы Германиянын жана Испанияда өткөн бир катар эл аралык кинофестивалдарда гран-при алган. Жапаров кинематография боюнча бүткүл Орусиялык мамлекеттик институтту аяктаган, легендарлуу советтик кино ишмери Роман Кармендин шакирти болгон.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 17 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 24-26, Чүй, Талас туугандарында 31-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 36, Бишкек шаарында 32 градус ысык болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытай
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу конструктивдүү жана позитивдүү маанайда өткөнүн эки лидер маалымат жыйында билдиришти. Алар күтүлгөндөй эле стратегиялык туруктуулук, киберкоопсуздук, Украина, Навальный темаларын талкуулашканы маалым болду. 16 июнда Женевада өткөн сүйлөшүү тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Женевадагы Лагранж хан сарайында өткөн АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу күтүлгөндөн бир саат эрте аяктады. Алгач эки лидер Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана котормочулар менен тар чөйрөдө бир жарым сааттай сүйлөшүштү. Андан соң эки тараптын башка расмий өкүлдөрүнүн катышуусу менен кеңейтилген форматка өтүштү. Жолугушуудан кийин эки лидердин атынан стратегиялык туруктуулук тууралуу билдирүү жарыяланды. Документте биз өзөктүк согушта жеңүүчүлөр болбойт жана ал эч качан болбошу керек деген принципти көздөрүбүздү ырастайбыз. Бул максатка жетиш үчүн Орусия жана АКШ жакын арада стратегиялык туруктуулук боюнча комплекстүү эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү башташат деп жазылган. Эки президент мурда белгилегендей эле биргелешкен маалымат жыйын өткөрүшкөн жок. Жолугушуудан кийин ар бири өз алдынча журналисттердин алдына чыгып, суроолоруна жооп беришти. АКШнын президенти Джо Байден журналисттер менен ачык асман алдында жолугушту. Ал сүйлөшүү позитивдүү маанайда өткөнүн билдирди. Американын президенти жолугушууда адам укуктары тууралуу маселе негизги болгонун баса белгиледи.
It's not about just going after Russia when they violate human rights. It's about who we are.
Бул деген Орусияга адам укуктары үчүн чабуул жасоо дегенди билдирбейт. Анткени биз ушундай болушубуз керек. Мен кантип АКШнын президенти болуп туруп, кайсы бир жерде адам укуктары бузулуп жатса, көз жумуп коюшум керек. Бул жерде биз Орусия жана башка мамлекеттер тууралуу айтып жатабыз. Ошол себептен Алексей Навальныйдын окуясы бизди тынчсыздандырат. Мен Путинге адам укуктары тууралуу суроону көтөрүүнү уланта берерибизди жеткирдим.
against the violation of human rights. I told him.
Байден ошондой эле сүйлөшүүдө Орусияда камакта турган америкалыктар Пол Уилан менен Тревор Рид тууралуу маселе козголгонун айтты. Саммиттин жыйынтыгын комментарийлеп жатып, Американын башчысы Путиндин аракеттери Москванын дүйнөлүк аренадагы турумун алсыздандырып жатканын кошумчалады. Ошондой эле Байден эгер Орусия АКШ-дагы шайлоолорго кийлигишүүнү жана киберчабуулдарды уюштурууну уланта берсе кесепети оор болоорун эскерткенин айтты. Ал эми Путин сүйлөшүүлөр кыйла конструктивдүү өткөнүн белгилеп, анда эч кандай кастык сезилбегенин кошумчалады.
По многим позициям наши оценки расходятся, но
биздин көз караштарыбыз бир катар суроолор боюнча келишпейт, бирок менимче эки тарап тең бири-бирин түшүнүүнү кааларын жана жакындашуунун жолдорун издеп жатканын көрсөттү.
Искать пути к сближению позиций.
Ошондой эле чыңалууну басаңдатуу максатында эки лидер элчилерин өз кызмат ордуларына кайтарууну макулдашканын айтты. Мындан 3 ай мурда Байден Путинди күшөлтүргүч деп атагандан кийин Москва АКШ-дагы элчиси Анатолий Антоновду чакыртып алган. Ал эми Американын Орусиядагы элчиси Джон Салливанга Кремль кеңешүү үчүн Вашингтонго барууну сунуштаганда ал Москвадан чыгып кеткен. Путин элчилер кайрадан кызматына качан киришээрин тактаган жок. Ошондой эле ал Байден менен киберкоопсуздукту, аймактагы жаңжалдарды, Украинадагы кырдаалды соода алакаларын жана Арктикадагы кызматташууну талкуулашканын билдирди. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный тууралуу суроого жооп берип жатып, Путин адаттагыдай эле анын ысымын атаган жок. Ага издөө жарыяланган, ал ушуну билип туруп келди, кармалаарын түшүнүп туруп келди деп жооп берди. Анын мындай жообу орус оппозициясынын кайрадан нааразылыгын жаратты. Эки лидердин жолугушуусу Вашингтон менен Москванын алакасы кансыз согуштан берки эң эле чыңалып турган маалга туш келди. Орусиянын президенти Джо Байденге Москва деп аталган жазуу куралын белеке бергенин Кремлдин маалымат кытчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал эми Байден Путинге күндөн коргоочу көз айнек жана бизондун хрусталдан жасалган кичинекей скульптурасын тапшырды. Ак үйдүн өкүлүнүн айтымында америкалык бизон күч, биримдик жана кайраттуулукту көрсөткөн Американын эң чоң жаныбарларынын бири деп саналат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүүгө байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө маселе 16-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында биринчи окууда каралып кабыл алынды. Мында Баткен облусунун өзгөчө макамына тиешеси болгон бюджет кодексы, инвестициялар мыйзамы, салык кодексы, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамдарына өзгөртүү кирме болду. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү, чек арадагы элди кармап калуу көйгөйлөрүн чечүү, экономикалык абалын жогорулатууга кандай таасир эте алат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү маселеси боюнча мыйзам Жогорку Кеңештин 27 майындагы жыйынында биринчи окууда каралып жактырылган. Макамга ылайык кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жана депутаттардын сунуштарын камтуу боюнча комитеттерде каралып, министрлер кабинети аймакты өнүктүрүү үчүн программа иштеп чыгууга атайын жумушчу топ да түзгөн. 16-июнда Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында 4 мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү каралды. Мында негизинен Баткенде иш алып барган ишкерлер үчүн салыктардан жеңилдиктерди берүү, инвестиция үчүн мамлекеттик кепилдик кароо, бюджет кодекси жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктер. Балким ыңгайлуу шарт жаралса, салык төлөөчүлөрдүн саны артып, киреше арбышы мүмкүн дейт. Жогорку Кеңештин жыйынында экономика жана финансы министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев.
Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр түзмө-түз ошол жумушчу орундарды түзүүгө багытталган жеңилдиктер да, анткени деген биз ошол ишкерлердин баарын салыктардын түрлөрүнөн бошотуп жана тизмеге ылайык ошол чек арага жакын жайгашкан айылдар боюнча биз бүгүнкү күндө жоготуулар санап чыктык. Мен жана айткандай Баткен областынан жалпы 1,54 млрд тегерегинде киреше түшсө, биз ошол салыктарды бошотуудан кийин биринчи пакети боюнча 114 млн, экинчи пакети боюнча 25 млн сом, бул ошол биздин жеңилдетүүлөргө кирет да. Бирок бул азыркы күндөгү төлөнүп аткан салыктар, эгерде биз ошол бошотууларды берсек, анда бул баягы ыңгайлуу шарттарга жараша башка областтардан же болбосо башка инвесторлор же болбосо коңшу өлкөлөргө чейин алар ошол режимди колдонууга баягы максат кылып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жагымдуу шарттар ошол Баткен облусунда каралып атат.
Баткен облусунун жылдык ички дүң продукциясынын көлөмүнүн 45% ашыгырагын айыл чарба тармагынан алат. Өндүрүш, тоо-кен тармагы, калкты тейлөө, туризм, инвестициялар, курулуш аркылуу түшкөн пайдада калган бөлүгүн ээлейт. Жылына 10 миллиард сомго чейинки акча четтеги мигранттардан келет. Жалпы табылган киреше калктын жан башына бөлө келгенде минималдык керектөө корзинасын камсыздай албайт. Бирок облуста берилген өзгөчө макам, салыктардагы жеңилдиктер, инвестиция үчүн жагымдуу шарт, ишкердикти жандандыруу дароо эле экономикалык абалды өзгөртүп жибере албаса да бир аз түрткү болчудай. Эң негизгиси, бул иштер мындан 10 жыл мурда чек арадагы өзгөчө айыл макамындай болуп кагазда калбаса дейт жаш ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчиси Дастан Турдуев.
Чек аралаш аймактарга өзгөчө макам берүү Кыргызстандагы биринчи тажрыйба эмес экен. Буга чейин 2011-жылдын 26-июлунда чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 60дан ашык Баткен облусундагы чек ара айылдары өзгөчө макамды алуу боюнча токтом кабыл алынган экен. Бирок ал токтомдун ишке ашканы ашпаганы мындай жыйынтыгы так эмес экен.
Учурда Баткен облус аймагында 30дан ашык көмүр кендери өтө көп киреше алып келбесе да токтобой иштеп турат. Тоо кен тармагы боюнча Кадамжай сурма комбинаты баш болуп 10 чакты кен иштетүү ишканалары жумушун токтоткон. Облус боюнча 60 000 гектардай айдоо аянты болсо дагы ушунча көлөмдөгү жаңы жерлерди өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү бар. 10 000 гектардан ашык өрүк жана башка көп жылдык бактардан өндүргөн продукция кайра иштетилбестен четке арзан сатылат. Башка тармактарга салыштырмалуу кирешенин көлөмү көп болуп жаткандан соң айыл чарбасына өзгөчө мамиле жасап жаңыча ыкмалар киргизилиши керек дейт бизнес кеңешчи Дастан Турдуев.
Айыл чарбасына эски традициялык көз караш менен эмес, кластердик көз караш, мамлекеттик бир стратегияны иштеп чыгып, мисалы үчүн жерине жараша бир жерге бадам эгүү, эгерде биз экспорт кылабыз десек, анда биз көлөмгө иштешибиз керек. Көлөм каяктан келип чыгат? Көлөм бул ирилештирүүдөн жана мамлекеттик бир багыттуу стратегиядан келип чыгат. Андан кийин тоо-кен өнөр жайы боюнча Баткен облусунда кендин бардык түрлөрү бар, бирок аларга лицензия берүү, аларды иштетүү жагын дагы толук мамлекеттик көзөмөлдө өзгөчө макамды берүү менен иш чараларды караса болот.
Баткен облусун өнүктүрүүнүн стратегиялык планы 1 жылдык жана көп жылдык болуп бекитилип эле келет. Анын ичинде чакан кести куруу менен 50 000 гектардан ашыгыраак жаңы жерлерди өздөштүрүүгө пландалган текесекирик долбоору да 15 жыл мурда даярдалып ишке ашпай турат. Облустук бийлик болсо Баткен облусуна берилчү өзгөчө макамды алгандан кийинки жасала турган иштер, өзгөрүүлөр тууралуу угууларды, талкууларды өткөрүп, иш пландар бекитилгенин жарыялай элек. Чек ара иштери менен алек болуп жаткандыктарын айтып, өзгөчө макам боюнча суроого жооп берүүдөн тайсалдап коюшту. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип, Баткенге өзгөчө макам берүү долбоору парламентте 16-июнда биринчи окууда кабыл алынды. Министрлер кабинети иштеп чыккан мыйзам долбооруна ылайык, Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер, мүлк, пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейин киреше салыгына жеңилдик берүү каралган. Мындан тышкары инвестициялык жана мамлекеттик сатып алуу боюнча өзгөчө режим киргизилет. Долбоорду депутаттар бир добуштан колдоду. Расмий маалыматка ылайык, Баткендеги 31 айыл өкмөттүн 30 дотацияда, эгер Баткенге өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, мындай айыл өкмөттөрдөгү билим берүү, маданий объектилер республикалык бюджеттен түз каржыланат. Аткаруу бийлиги муну менен 1 жылдын ичинде 6-8 айыл өкмөтү дотациядан чыгат деп божомолдоп жатат. Парламентте өзгөчө макам темасы талкууланып жатканда депутат Жанар Акаев министрлер кабинетине төмөнкүчө сунуш берди.
Кыргыз-венгер фонду түзүлүп атпайбы? Азырынча 16 миллион деп айтылып атат, туурабы? Кийинчерээк 50 миллионго чейин чыгат деп атат. Мисалы, ошол бизде мына азыр Кыргызстан Өзбекстандын фонду түзүлүп атат, инвест фонд. Кыргыз орус фонду бар, бияқта иштеп атат, ишкерлер алат. Кыргыз венгер фондун балким 16 миллионду. Дал ошол Баткенде чек аралаш жашаган айылдарда ишкерлик менен алек дегендерге беребиз деп койсоңор, мына элибиз мына берет экен дейт. Билим берүү министрлигине. Психологтор жетишпейт. Бишкектен барган, башка региондон барган психологтор жана жергиликтүү менталитет менен жакшы айкалышпай атат деп атабыз. Баткенден, чек аралаш аймактан жогорку окуу жайларда психология факультетине окуйм деген студенттерге акысыз деп коюңуздар. Бул эч канча мындай чыгым болбойт окуу жай. Анан мына ГРЭС өкүлү турат, жанагы өзгөчө статус берилгенден кийин ишкерлик менен алектенем, кандайдыр бир жеңилдик болот дегенде дагы 18 жерден барып справка алып кел дебесиңер.
Депутат Карамат Орозова болсо Баткенге өзгөчө макам берүү жаатында салык маселесине токтолду.
Жумушчу орун түзгөн жеке ишкерлерди салыктан кыскартса жакшы болмок да. Себеби дегенде жумушсуздуктар абдан көп. Ошондуктан эсли жумушчу ошондо кызыгуу пайда болот эле жеке ишкерлергечи. Канча жумушчу орун көп болсо ошончо салыктан кыскартуу керек да. Бул силерге сунуш эле.
Экономика жана каржы министринин орун басары Данияр Иманалиев депутаттын бул сунушун макулдады. Дагы бир депутат Бурун Аманова Иманалиевге төмөнкүчө кайрылды.
Баткенге келе турган инвесторлор боюнча сиздерде кандай мындай бир кандай бир кадамдарга барып жатасыздар? Аларга кандай сунушуңуздар бар?
Жеңилдиктерди ала турган ишкерлер же ишканалар болсо ошол сөзсүз түрдө Баткен областына катталыш керек жана физикалык баягы өзүнүн ишмердүүлүгү ошол аймактарда болуш керек да. Ишкерлер ошол эле биздин баягы тышкы инвестор эмес, ушул биздин ички инвесторлорго, жалпы инвесторго багытталган кадамдардын бири ушул жаңы макамды кабыл алуу аркылуу биз ошол салыктан бошотсок аларга жагымдуу шарт түзүлөт. Кепилдиктерди, инвестициялык кепилдиктерди күчөтүү максатында ушул өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Башка айтканда ушул мамлекеттик кепилдик берүү механизми ушул Баткен областына бүгүнкү күндө уруксат берилет да, эгерде ушул мыйзам алынып калса.
28-29-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, 136 үй социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген, эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Дал ушул окуялардан кийин Баткен облусуна өзгөчө макам берүү демилгеси кайрадан көтөрүлүп отурат. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз, алдыда кабарлардын учкай мазмуну. АКШ жана Орусия президенттери Байден менен Путин Женевада жолугушту. Алар стратегиялык туруктуулук, киберкоопсуздук, Украина жана Навальный темаларын талкуулашты. Бүгүн 17 июнда Кыргызстанга Орусиянын Спутник V вакцинасынын дагы 80,000 дозасы келет. Кытайдын Синофарм вакцинасынын экинчи партиясы да эмки аптага келери кабарланды. Иранда 18 июндагы президенттик шайлоо алдында реформачыл талапкерлердин бири Мухсин Мехрализада ат салышуудан баш тартты. Министрлер кабинети бүгүн парламентте сугат маселеси жана антикризистик чаралар боюнча маалымат бермекчи. Кыргызстандык кинорежиссер жана сценарист Самир Жапаров катуурдан улам көз жумду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, алем орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 17 июнь, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Өсүмдүк майы өткөн жылдын май айына карата 60%, ал эми кум шекер 45-46% чейин кымбаттады. Базарда өсүмдүк майынын 1 литри 160, кум шекер 65, ал эми сабиз 100 сомдон сатылып жатат. Мунун улам өзлөрүн тамак аштан чектей баштаганын айткан жарандар көбөйдү. Кыргыз базарларын баскан кымбатчылык тууралуу сөз кылабыз. Мен кезекти кесиптешим Айбек Бийбосуновго узатам.
Бишкектеги Батыш автобекетинин артындагы Черепки көчөсүндө туруктуу жашоочулар саналуу эле. Кууш көчөдөгү ар бир үйдө арзан батир берилгендиктен, алардын негизинен колунда жок жакыр жашагандар ичара калат. Кайрымдуу жарандардын көпчүлүгү маал малы менен Черепкинин жашоочуларына азык түлүк таратып турушат.
Ушул болгон. Бүлдө сатып алып жейбиз. 2 картошка, 1 пияз, 2 сабыз, 200 грамм май.
Азыр азык түлүктөрдөн сизде ушул макарондор эле, анан түрткү алыш бар экен.
Ооба, түрткү алым бар.
Жаңылай Амираеванын Орозо маалында жардам катары алган азык түлүгү түгөнөйүн деп калды. Бишкектеги номер 1 клиникалык оорукананын кызматкери айына 8,000 сом айлык алат. Бул сумманы батир акысына, 2 баласынын окуусуна жана башка чыгымдарына жеткириши керек. 3 кишиден турган үй бүлө өзлөрүн тамак аштан чектей баштады.
8000 табам, жолдошум жок. Эки балам багам ошон менен квартирада турам. 4000 квартирага төлөйм. 4000 ошон эптеп сөтүп жеткиребиз, жетпесе карызданабыз.
Кээ бир нерселерден өзүңөрдү чектеп баштадыңыздарбы?
2 ай, 3 ай болду ичибегенибизге. Эч кайрдан алабыз, азыр эттин килограмм 500-600 болуп атат.
Азык түлүктүн кымбатташы менен бул көчөдөгү чакан дүкөндүн соодасы дагы токтоп, карыз сурагандар көбөйдү. Соодагер Булбул Нурматованын айтымында кардарлар мурдагыдай килограммдап эмес, ченеп соода кыла баштаптыр. Ал эми колбаса, сыр жана таттуулар такыр өтпөй калган.
Суру холодильниктер мына толтура турса, азыр бош эле болуп калды да холодильниктерчи. Себеби күн алсаң, суу красрочный болот. Азалып, эттеп сеттеп биз да кыйналып атабыз, элдер да кыйналып атат, ушундай. Эртеден кечке отурабыз, кечине бир аз нан пан, картошканы штуктап, пиязды штуктап алышат.
Булбул Нурматованын ар бирин 3-4 миң сомдон батирге берген 6 бөлмөсү бар. Анын үчөө бир нече айдан бери бош турат. Себеби убактылуу жашагандардын көпчүлүгү чет өлкөгө мигрант болуп кетип жатышат. Буга өлкөдөгү жумушсуздук жана кымбатчылык себеп.
Небири меники эмес, могу көчөдөн тимен ар бир комнатадан, ар бир үйдөн жашаган квартиранттардын бир 50% кетип калды да. 50-60% кетип калды. Иштесек дагы жумуш жок, барсаң жумуш жок, бир күн иштесең эки күн бош болуп калабыз. Ушундай дешүү жанан акча жок. Жана антип бала чакасын эле бага албай кыйналышканан бүт кетти да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2020 жылы жакырчылыктын көрсөткүчү 25.3% түздү. Бир жыл мурун 20% болчу. Башкача айтканда, былтыркы жылдын жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда 1,600,000 ашуун адам жакырчылыкта жашайт. Пандемиядан улам бул сан өсө түштү. Ош базарда өткөн жылы литри 70 сомго сатылып жаткан өсүмдүк майы 160 чыкты. 45 сом турган кумшекер болсо 65 сомдон сатылып жатат. Баасы 30-35 сомдон ашпаган сабиз азыркы учурда 100 сомго бааланууда. Мындан тышкары кургатылган өрүктүн баасы 300 сомго жетти. Мурда 150 эле сатылчу.
Анан гречка кымбаттады, 45 сомдуктар азыр 110 сом, 115 сом болуп кетти. Өткөндө антимонополиядан келди, майга 10%ден ашырбагыла деп. Мисалы 800 сомго алган майды 80 сом кылсак, биз эмне болот ал? 20 сом, 10 сом, 15 сом кылса 5 литр майга. 2-2.5% кылат.
Бир жыл мурун баасы көтөрүлгөн эт азыктары дагы арзандай элек. Азыркы учурда кой эти 500, уйдуку болсо 450-470 сомдон сатылып жатат.
Бул холодильник өзүбүздүн өз убагында толтура турчу эле колбаса, жумуртка дегенде полный колубуздан келген продукттан да күнүмдүк сүт, май, варенье мына.
Азык түлүктүн кымбатташы ортодон жогору жашаган үй бүлөлөрдүн бюджетине дагы соккурду. Көлмө конушунда жашаган Рафшан Каюмов 5 аялы болсо 3000 сом пенсия алат. Мындан тышкары үйүндөгү баласы дагы иштейт. Бирок алардын кирешеси тамак аштан ашпай жатат. Талайкан Кайымова кымбатчылык боюнча мындай деп кейиди.
Күнүмдүк бизге керектүү адамга керектүү продуктлар барлык аябай көтөрүлүп атпайбы? Ошондо сезилип атат. Жетпейт. Например, биз пенсионерибиз, пенсионерлерге тем более кыйын эле. Өмүр бою иштеп келгенбиз, анан 3,5 эмне болот азыр? Азыр бир 3,5 менен базарга барып келсең, 2 пакет көтөрүп келесиң, ал эчтеке болбойт. А биздин даарыбыз эле канча? Тем более мына тим эле өзүм бир жылдан ашты, уже ооруп атам мынакей.
Кыргызстанда азык түлүктөн тышкары күйүүчү май, курулуш материалдары дагы кымбаттады. Экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жүн көз салуу мамлекеттик агенттиги чет өлкөдөн келген товарлардын баасына таасир эте албай турганын айтып келишет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңи теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чектей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
17 июндагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу жаңылыктар менен Мирлан Кадыров тааныштырууда. Толкунду которбоңуз, кийинки саатттарда деле эфирде болобуз.
Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылабыз. Суу тартыштыгы дыйкандарды уайымга салды. Чүйдүн тургундары талааларына суу жетпей күйүп баратканын айтып нааразылыкка чыгышты.
Суу жоктун айынан оңма жерлердин баардыгы кургап, акыбал мына бол. Бүт элдин баардыгы суу ызылдашып туруш, уруш талаш болот.
Бул темага кеңири токтолобуз, андан тышкары эл өнөө түрмөгү болот.
Эмне кыларыбызды да билбей калдык. Канча журналист келди, кайра кетишет, анын бирөөсү да чыкпайт да, эч жакачы. Ишенесизби, чумундун, чумчуктун үнүн укканга зар болобуз.
Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 17 июнь, баяндардын алдында жаңылыктарды угабыз. Сөз Мирлан Кадыровдон.
Рахмат. Министрлер кабинети парламенттин 17 июндагы жыйынында сугат маселеси жана антикризистик чаралар боюнча маалымат берет. Мындай чечим жогорку кеңештин кечээки 16 июндагы жалпы отурумунда кабыл алынды. Жыйында бир нече депутат өлкөдө сугат суунун тартыштыгынан дыйкандар нааразы болуп жаткандыгын айтып, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралгандыгын билдиришти. Алар буга байланыштуу аткаруу бийлигинин маалыматынын угунуусун сунуштап министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдон келишин талап кылышкан. Чүй облусунун жаңы жер, жаңы пахта, төмөнкү Чүй жана Камышанов айыл өкмөттөрүндөгү дыйкандарды сугат суу тартыштыгы айтып, 14 июнда министрлер кабинетинин алдында нааразылыкка чыгышкан. Алар суу бөлүштүрүүдө баш аламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жаткандыгына арызданышкан. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик суу ресурстары агенттигинин орун басары Абдыбай Жайлобаев кышында кар аз жаагандыктан сугатка суу тартыш болуп жаткандыгын билдирген. 16 июнда Алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы муфтийликке арыздарды кабыл алуу мөөнөтүн аяктады. Маалыматка ылайык, муфтий болуу үчүн 9 талапкер арыз берди. Сынак 24 июнда болот. Муфтий шайлоо сынагынын алдында Алымдар кеңешинин мүчөлөрү жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына да сынак өтмөкчү. Алымдар кеңешинин 7-чи чакырылышынын мүчөлүгүнө, муфтийликке жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына сынак болуп, быйыл 14 февралда жарыяланган. 10 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин комитети мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевди башкармалыктагы мыйзамсыз каржы иш боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. 1 май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо аты менен бошоткон. 11 февралда Алымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушевдин муфтийликке өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. Азыр анын милдетин муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев аткарууда. АКШ президенти Джо Байден Женевада Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушууда Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы тууралуу маселени көтөрдү. Бул тууралуу Путин жолугушуудан кийин маалымат жыйынында айтты. Путин радиого байланыштуу маселени тышкы иштер министрлиги аркылуу чечсе болорун билдирип, жоо жайын тактаган жок. Кремль радио Свобода мекемесин четелдик агенттердин тизмесине киргизген. Роскомнадзор ушул жыл башынан бери мыйзам бузду деген шылтоо менен сотко 500 ашуун протокол жиберген. Анын алкагында радиого ар кандай айып пулдар чегерилген. Май айынын башында орус бийлиги Радио Свобода мекемесинин банк эсептерин камакка алган. Ошол эле күнү айып пул төлөбөгөндүгү үчүн сот чечимин аткаруу боюнча чара көрүлөрүн эскерткен. Айып пул төлөнбөсө медиа корпорациянын сайттары Орусиянын аймагына блоктоору буга чейин айтылган. 16 июнда Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекет
Бишкек комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров, Бишкек Араб Эмирлигинин Хидият борборунун директору Али Рашид Али Нумай менен жолугушуу өткөрдү. Мекеменин маалыматына караганда, Хидият борбору экстремизмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык уюм. Жолугушууда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, диний билим берүү, экстремизмди алдын алуу боюнча тажрыйба алмашуу, диний уюмдардын кайрымдуулук иштери тууралуу сөз болуп, тараптар кызматташтыкты өнүктүрүп, чыңдоого ишенимди билдиришти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда жетекчиликтен соңку жарым жылда 3 жолу алмашты. Тойгонбай Абдыкаров директор болуп, президенттин жарлыгы менен 3-жылдан кийин дайындалган. Комиссиянын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2,5 миңдей мечит, 100 ашуун медресе, 10 ислам институту бар. Имамдардын саны 2800 тегерегинде.
Рахмат. Мирлан Кадыров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Чүй облусунун 3 районунун дыйкандары айда уталалары суу жетпей күйүп баратканын айтып, эки жолу нааразылыкка чыгышты. Өкмөт болсо суу жылдагыдан аз келип жатканын айтууда. Мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегине күйүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн деп эскерткендер дагы бар. Айыл чарба министрлиги Сары Өзөн чүйгө агып түшкөн 3 суунун башына журналисттерди алып барып, чыныгы кырдаалды көргөздү. Марат Тагаев толугураак айтып берет.
Бул жерге беде эккенбиз. Былтыр эгип, мына быйыл беде вообще жок, суу жоктугун айынан полма жерлердин баардыгы кургап, акыбал мына бол.
Чүй облусунун Сокулук районундагы төмөнкү зонада жайгашкан Октябрь айыл өкмөтүндө 5 гектар жерге беде жана жүгөрү айдаган Сайфулла Асроровдун айдоо таласы суу жетпей куурап калды. Асроров жыл сайын гектарынан 200 ашык боочу алчу.
Бир ай болду суу артынан чуркап жүрөбүз. Бир тамчы суу берилбейт, жок суу. Кимге кайрылып кандай кылсак, айла жок билбейбиз, эмне кылса акыбал аябай чатак. Начар. Меники эмес, бул жалпы ушул район бүт ушундай акыбал, суу жок да. Бүт элдин баардыгы суу ызылдашып уруш талаш болуп.
Чүй облусунун төмөнкү зонасында гана суу тартыш эмес, чүйдүн жогорку зонасы саналган Тоо Этекте жайгашкан Ала Мүдүн районунун Арчалы, Кайрыма, Кашка суу, Байгелди айылдарынын тургундары суу берүүнү талап кылып, аларча суу бөлүштүрүүчү түйүнүнө чейин барган.
Амбурун бул бияка келчү эмес, сыяктан эле бүтчү бар эле. Эч ким эч кимге талашпай эле убактысы мээлине ар ким кир салса жаштырып келесиң. Акчасын төлөйбүз, суун алабыз, суугарабыз. Аны ушу суу жоктугунан бүгүн жерде келип отурабыз.
Деди Арчалы айылынын тургуну Мелисбек Тентимешев. Ала Мүдөн районунун Кайрым айылынын тургуну Алмамбет Усупов болсо 2,5 гектар жерге беде жана малина айдаган. 20 күндөн ичинде суу ичпесе эмгегим күйүп кетет деп турат.
Биз деле келчүбүз, бергеч келген себебибиз мына. Чөптү билесиңер быйыл. Чөптү. Биз айылдагы элдер ошо чөп мал менен жашайтбыз эле. Биринчи бакос чабылды, экинчи бакос суугара элекпиз. Суугара элек эмес, очередибиз дагы 20 күндөн кийин жетет. 20 күндөн ал беден суугарып кереги жок.
Чүй облусунун Сокулук, Ала Мүдөн, Ысык Ата райондорунун дыйкандары буга чейин 2 жолу өкмөт үйүнүн алдына суу берүүнү талап кылып митингге чыккан. Алар суу бөлүштүрүүдө башаламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жаткандыгын айткан. Өкмөт болсо ар 5-6 жылда кайталанчу суу тартыш мезгили келгендигин, ага кошумча тоолордун башы жылыбай, мөңгүлөр ээрибей жаткандыгын айтууда. 15 июнда айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги жана суу ресурстары агенттиги суунун аз кирип жаткандыгын көрсөтүү үчүн Чүй облусундагы 4 райондун айдоо талаларын суугарган, аларча Ала Мүдүн, Ысык Ата, Кегети сууларынын башына төмөн аларча суу сактагычына журналисттерге пресс тур өткөрдү. Суу ресурстары агенттигинин башчысы Алмаз Сокеев быйыл жылдагыдан 2-3 эсе аз суу келип жаткандыгын айтат.
Бүгүн азыр кыдырып чогуу жүрбөсүңөр, мындай көрүп атасыз, азыр дарыяларда нормадан 2 кээ жерде 3 эсе аз болуп атат дарыядан биздин водность. Аны Ала Мүдүндө көрдүңүз, жетип күп берип атат. Негизи өзү 10-12 кем эмес суакчы да ушул убакта. Аларчаны көрдүңүз, азыр мына 3,5 куп деп атат. Ушул убакта бир 7-8 миң суакчы да 10 кубка чейин жакшы жылдар. Ошондо быйыл водность 60% болуп атат нормадан. Ошондо бул эмнени көрсөтөт? Бул 40% суу быйыл келген жок. Анткени быйыл тоодо кардар эрибей атат, мөңгүлөр эрибей атат.
Аларча Ала Мүдүн сууларын Бишкек шаары дагы суугат үчүн колдонот. Чүй облусунун дыйкан талаалары күйүп бараткандыктан 15 июнда Бишкек шаарына суугат суу берүү 5 күнгө токтотулду. Аларча суу бөлүштүрүүчү түйүндүн башчысы Абдрахман Жумашев азыркыдай кырдаал 1978 жылдары болгондугун айтат.
Жакшы келгенде бир жерде бир жакшы келгенде 12ден 13ке чейин келип калат бул маалда кээ бир жылда, кээ бир жылдары. А мындай орточо эсеп менен бир 7-8 келип калчу ушул маалда. Суу жалпы суу 3000 литрде ошондо 9,5-10,000 гектарга бөлүнүп атат да. Ошол бул бир 3 эсе аз болуп атат да.
Ала Мүдүн менен Аларча суусундагыдай абал Ысык Ата жана Кегетий сууларында дагы окшош. Ысык Ата суу сактагычына топтолгон суу толугу менен агызылып, учурда 2,5 куб метр суу секундасына агып кирип, кайра агып чыгууда. Ал эми Чүй жана Ысык Ата райондорундагы 9000 гектардан ашуун жерди сугарчу Кегетий суусуна секундасына болгону 1 куб метр гана суу келүүдө.
Бул сиздер көрүп турган суу бул 3 айга бара турган суу, кичинекей эле суу. Ушул 300 литр суу 3 айга жетпей атат. Бизге кыйынчылык болуп атат. Тоонун суусу быйыл аябай ээрибей атат, мөңгү аз болуп атат.
Суу ресурстар агенттигинин башчысы Алмаз Сокеев мөңгүлөр ээрип, суу кириш үчүн абанын түнкү температурасы 20 градуска жетиш керек экендигин. Кыргыз гидромет болсо, июль айынын башында гана бул температурага жетиши мүмкүн деп божомол берип жаткандыгын айтат.
20 градуска жетпей атты, бүгүнкү күндө жетпей атат. Мына эртең бир күнү 19 градус болот турат анан. Ошондо тоодо бизде 20 градус, түнкү температура 20 градустан өйдө болгондо эрип баштайт да.
Чүй облусунда айдоо талаалары көбөйүп, суу керектөө өсүп бараткандыгын айткан Сокеев абалдан чыгуу жолу катары суу сордуруп чыккан кудуктарды көбөйтүү керек деп эсептейт.
Премьер министрде совещание өттү. Биздин биринчи задачабыз бүгүнкү күнү жана скважинаны иштетели деп атабыз. Бүгүн аз биринчи скважинаны аз буюрса баштайт. Анан ушу жакын арада скважиналарды өзүнө келтирсек, эски скважиналарды тазалап насосту салып иштетебизби, жаңы скважина буюрсетип чыгарабызбы. Биринчи кезекте ушу скважина көңүл буруп атабыз. Силерде суроо болушу мүмкүн, эмнеге мурда бул жасалган эмес деп. Азыркы билесиз, мына биздин дыйкандар акчаны санаганды үйрөнүп калышты. Пайданы көрмөйүнчө эчтеке экпейт. Мурда жөн эле эге берчү да, билесиз да. Көп саначу эмес. Азыр санап мына түшүм алып атышат, пайда көрүп атышат. Азыр биздин эл сууга төлөгөнгө даяр. Ошонусу азыр айтып атышат, скважинаны чыгарып берсеңер биз төлөгөнгө даярбыз. Жана эксплуатация затып атат, светке, жана ремонтуна биз даярбыз деп атат. Мурда жердин пайдасы көп көрбөгөндө андай эч ким кызыкчу эмес. Азыр мына сууланып атышат өзүлөр. Биз азыр мына мисалы Катар фонд менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мен өзүм өткөн пятницада жолуктум. Эртең эмес бир күндө дагы жолугам. Буюрса булар бекер скважина подключ деп атышат, чыгарып беребиз деп атат. Ошолор менен биз биринчи иш апарабыз. Андан тышкары мамлекеттик бюджеттен дагы жанагы эски скважиналарды өзүнө келтиренге, калыбына келтиренге аракет кылабыз.
Айыл чарба жана өнөр жай министрлиги суу тартыштыгын чечүү үчүн дыйкан чарбаларды ирлештирүү, сууга тиштирүү үчүн тамчылатып суугаруу сыяктуу инновациялык технологияларды пайдаланууга убакыт келгендигин айтууда.
Бизде ушу суу системасындагы бир топ олуттуу көйгөйлөрдү көрсөтүп койду. Бул албетте ал ошол баягы эски советтик ирригация системасы, аны жаңылаш керек, ремонттош керек. Мисалы жылына 5 миллиард сом бөлүнүш керек. Тилекке каршы республикалык бюджет бизге 1 миллиард сом бөлөт, 4-5 эсе аз. Андан сырткары тиги ушу суу пайдаланчылар ассоциацияларынын ишмердүүлүгүн күчөтүш керек. Ошол багытта да иштеш керек. Жергиликтүү же азыр өзүңүздөр билесиздер да 453 айыл өкмөтүндө ушу СПАлар ушул жерди ошол жерде бөлүштүрүп жеткиришет. Андан сырткары дагы чоңгойгой баягы мурункудай колхоз совхоздордо талааларда 2-3 арык болсо азыр 30-40 арык бар. Себеп дегенде баягы дыйкан чарбалар бөлүнүп кеткен. Анан ар бирөө өзүнө суу жеткириш үчүн чоң арык салат. Ал арыктан өзүңүздөр билесиздер көптөгөн суулар жоготууга учурайт. Ушул сыяктуу көйгөйлөр аябай көп. И ошону менен бирге биздин азыр Кыргызстанда инновациялык технологияларды, жаңы ыкмаларды колдонбосо болбойт. Бул албетте бул жаан ыкмасы деп коет. И өзүңүздөр билесиздер жанагы тамчылатып суугаруу ыкмасы азыркы учурда абдан мындай бир инновациялык болуп эсептелинет. Анан өзүңүздөр билгендер ушул жаңы ыкмаларды ушул өзгөчө тамчылап колдонууда абдан өзүнүн
мыкты ыкма болуп эсептелинет. Кыргызстанда алдыңкы чарбалар ошол тамчылап колдонууну уже колдоно башташты. Бирок негизи ушул Кыргызстанда тамчылап колдонууну канчалык жакшы анан көп колдонсо, албетте ошол дыйкандар ошол сууну гана бир топ өнөмдөбөй, ошону менен бирге түшүмдүүлүгү бир топ жогорулайт.
Дыйкандарды үйрөтүү үчүн
анан ушул багытта биз атайын стратегия азыр иштелип чыгып бекитилди. Ошого ылайык биз ошол дыйкандарга ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу атайын медиа биздин түйүндөрүбүз бар. Мисалы Бот дыйкан деген өзүбүздүн телеграм каналыбыз бар. Ошого биз баардык Кыргызстанда 44 райондо 44 аймакта 453 айыл өкмөтүндө баардык дыйкандарды ошол Бот дыйкан аркылуу маалыматтарды берип атабыз. Атайын кандайдыр бир клиптерди тартып клиптерди көрсөтүп атабыз. Андан сырткары ушул телерадио компаниялар аркылуу ошол жаңы ыкмаларды үйрөтүүгө, жайылтууга ушул атайын медиа пропагандаларды жүргүзүп ушул багытта иш жүргүзүп атабыз,
деди айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Нурлан Шерипов. Ал эми дыйканчылык боюнча адис айыл чарба тармагын реформалоо боюнча сунуштарын айтып келе жаткан Абдулла Ташиев суу тартыштыгынан чыгуунун жолу катары буларды айтты.
Муну жетиштен эң биринчи жолу бул мөңгүлөрдү эрисин токтотуш керек да. Эң биринчи жолу мөңгүнү, анан кийин влаганы тоо жактарга топтош үчүн. Ал үчүн деген Кыргызстан эң эле аз дегенде азыркы ушул территориясына эң аз дегенде 2 миллиард дарак отургузуш керек. Бул биринчиси. Анан экинчиси ошол кышындасы дагы баягында эч жерге батпай кесиптерге да иштебей эч нерсеге иштебеген сууларыбызды топтоо жолдорун караш керек. Мына Гималайда сууну деген бийик эмеге алып чыгып туруп, шланга менен ылдый каратып төгүп туруп, ошону тоңдуруп туруп сактап калышат да, ошо жазда деген бар жок жер сугат болуп жатып калат. Өтө сонун ыкма бул. Анан кийин мына бизде подземный дагы суулар бар, алар дагы агып кетип атат. Мына Кореядан 5000 метр вертикально казыла турган эмелер, буровой установкалар бар, ошолорду алып келип туруп скважина чыгарыш керек. Баардык жерлерге скважина чыгартып, анан ошону ветровой мельница менен иштетиш керек. Өзү эменен сууну чыгарат дагы, суу ошол эмени айландырат, шамал да жардам берет ага. Суунун чыгарган суу дагы ошону бийиктетип туруп түшүргөндө баягыны вертушканы кошо айландырышып тиги жардам берет. Сугарган суу, чыгарган суу кайра баягы эмени вентиляторду айландырып туруп анан ток чыгарат кошо, шамалга кошулуп. Ошондой жолдору бар көп да. Эми ооба тамчылатып сугаруу үчүн дагы суу болбой калат эгерде ушундай бойдон кете беле турган болсо. Тамчылатып сугарууга да суу керек да. Биринчи ошону эң башкы булак источнигин биз деген түзүп алышыбыз керек да.
Чүй облусунда суу тартыштыгынан улам митингге чыккандар Кыргызстан Казакстанга суу сатып жатат деген дагы айыптоолорду айткан. Суу ресурстар агенттиги суу сатылып жатат деген айыптоолорду четке кагып, чүй суусунун 42% Казакстан колдонорун билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ жана Орусиянын президенттери Байден менен Путин Женевада жолугушту. Алар стратегиялык туруктуулук, киберкоопсуздук, Украина жана Навальный темаларын талкуулашты. Бүгүн 17-июнда Кыргызстанга Орусиянын Спутник V вакцинасынын дагы 80 000 дозасы келет. Кытайдын Синофарм вакцинасынын экинчи партиясы эмки аптага келип калары кабарланды. Өлкөдө коронавирустун 3-үнчү толкуну жүрүүдө. Иранда 18-июндагы президенттик шайлоо алдында реформачыл талапкерлердин бири Мухсин Мехрализада ат салышуудан баш тартты. Министрлер кабинети бүгүн парламентте сугат маселеси жана антикризистик чаралар боюнча маалымат берет. Кыргызстандык кинорежиссер жана сценарист Самир Жапаровго туурудан улам көз жумду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 17-июнь, азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Алдыда эл үнү түрмөгү аны Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номерлери 0550 988 755. Азатка Ош шаарынан Беккелди Калыков кайрылган. Ал ижесинин анализинен COVID-19 вирусу табылганына карабай, оорукана кабыл албай койгонун, эми үйдө ижесинин температурасын өзүлөрү түшүрүп, башка жакындарды илдетке кабылуу коркунучу туулуп жатканын айтат.
Скорый менен эгем алып кеткен, эгем алып кеткенден кийин скорыйда алар айтты, ошондой кеселдики COVID-19 чалып калышы мүмкүн, кызыбыз ошону кайрылбасаңыз бияктан эмет албайбыз деп кызыбыз зонага жиберишкен да. Кызыбыз зонага барсак деген бизде орун жок деп бизди кабыл кылбай койду да мындайча айткандачы. Азыр биз эмне кыла алды десек билбейм, мисалы бизде орун жок деп. Азыр биз үйдөбүз. Ачык симптомдор бар экен, эжемдики бар экен да. Температурасы ошо көчө скорый жок, мындан скорыйга түшкөндө температурасы бар болчу экен. Андан кийин үйгө алып келдик, үйгө алып
биз бул кайрылуу шаар боюнча координатордун орун басары Алышбек Машариповго кайрылганыбызда окуяны тактап берерин жана эгер адамдарда коронавирус жеңил формасы болсо өз үйлөрүндө дарылануу керектигин маалым кылды.
Эгер госпитализация жөнүндө сөз болгон болсо, госпитализация будет зависеть от клиники. Если легкая форма течения ковидной инфекции, они будут получать лечение амбулаторно. То есть они дома изолируются и дома проходят курс лечения. Если средняя тяжесть тяжелого течения с присоединением к пневмонии или дыхательными недостаточностями, то они
саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү, Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеосуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз.
Кара Бираз конушунда мен ушул боюнча түрктөр бир завод ачыптыр дейт да, жана машинанын майын чыгарганчы. Анан кечкисин айнектерди ача албай калып атабыз, газ жыттанып прям үйгө чейин кирип уланга чейин барып атабыз да. Күндүз болбойт, күндүз чечнакай. Анан саат мисалы воскресенье күнү иштешпейт окшойт, воскресенье күнү жыттанбайт, а калган күндөрү саат кеч кирди дегенде эле болду, таң атканга чейин прям газ чыттанат, эшикке да чыга албайсың, да отура албайсың, нормальнычы. Мусфера Жумашева.
Бул боюнча биз Кара Жыгач конушунун квартал башчысы Аскар Миңбаевден сурап көрдүк. Ал жергиликтүү эл, милиция жана муниципалдык ишкана өкүлдөрү болуп, ишкер менен сүйлөшүү жүргөндөн бери, эки күндөн бери цех токтоп турганын айтып, эгер цех ишин кайра баштаса, анда мамлекеттик инспекция текшерүүгө алаарын билдирди.
Бизде Восточный промзона бар да, Кара Жыгачтын күнчыгыш тарабындачы. Ошо Восточный промзонада да бир түрк ишкер производство ачыпчы, баштап атыптыр. Моторный маслобы же пластмассалы бирдеме менен связан экен да. Анан бул пробный иштетип да, түрүчүндөчү пробный иштетип эмесе, анан запах чыгат экен, жытчы. Кант тараптан шамал келгенде, бизди көздө шамал урганда ошо запах келип атат да. Бул эми запахтар эмес, бул эме да, яд да. Газ жана пропан, бутан, пластмасс бирдеме менен аралашкан аябай жеткий газ экен да, аябай невыносимый экен да. Ошол анан элдер чогулуп ошо түрктү чыкырып, участковый келип, түрк келип, ошо түрк келип биз менен жолугуп ошол айттык, мындай производствонун мындай запах чыкса элге зыян болот, анын болбойт, тигинде мындай ачсаң да шаарын четине ач, тигинде мындай деп бир аз айтканбыз түшүндүрүп. Ал ошонча азыр пока запах чыга элек.
Канча күндөн бери токтоду?
Токтогону 2-3 эле күн болду го. Бул вообще полный ходом запуск кыла элек производствонучу. Ночью запуск айтып атыптыр да, көрүпчү. Муниципальный территориальный управление өзүм ошол жакта иштейми, айттым рахат эжеге да, биякта специалисттерге да айткам.
Азаттыкка Панфилов районуна караштуу Ровный айылынан Манас Байконов сууга түшүү маселеси боюнча кайрылган. Ал 3 миллион сом насыяга алган трактору, эккен эгини суу жок күйүп кетүү коркунучунда турганын айтат.
Суу вообще 2 жыл болду, суу келбейт бизде калаттык жерге. Быйыл бөтөнчө катып отурат да. Премьер министр келип кеткен жакында эле Марибов. Ал болсо 2 куб сууну алып келип беребиз деген. Ошо күн 2 куб эмес, там вообще жок суу, вообще чыкпай калды вообще ни одного куба.
Сиз кандай зыян тартасыз?
100 литр жок. Урожайлорубуз куруп атат да. Мен трактор алгам, кирип кетчү 3 миллионго, селкасы менен трактор. Жүгүрүп эткенбиз биз 40 гектардай кете. Ошонун баары куруп атат, суарыла элек. Билем просто биз кантип азыр урожай жок болбосо кантип дальнейшем кредиттер төлөйбүз, кантип тиме болсо багабыз. Байконов Манас болот. Панфилов район тургунубуз. Ровный айылында.
Ушундай эле сууга суу издеген Аламүдүн районунун Алатоо конушунан Равшан Асангазиев да кайрылган.
Полинный каналда вообще суу жок, ошо суу маселесин бир терип чечип бересиңерби деп кайрылгам. Сүйөм Равшан Асангазиев, Равшан Исаев. Кавказ Алатоо.
Азаттыкка мамлекеттик суу ресурстары агенттигинин башчысы Алмаз Сокеев Чүй облусундагы сууга суу тартыштыгынын себептери дарыялардагы суунун деңгээлинин аздыгы менен түшүндүрүп, муну өкмөт суу скважиналарын оңдоо менен чечээрин кошумчалады.
Дарыяларда нормадан 2, кээ бир жерде 3 эсе аз болуп атат дарыядан биздин водность. Анткени быйыл тоодо кардар эрибей атат, мөңгүлөр эрибей атат. Быйыл жай эрте келди. Күндүзгү температуралар мына интернетте чыккан 7-8 градус нормадан өйдө болуп атты. Бизде күндүзгү температура, түнкү температура 20 градуска жетпей атты. Бүгүнкү күндө жетпей атат. Мына эртең бүгүн 19 градус болуп атат анан. Ошондо тоодо бизде 20 градус түнкү температура 20 градустан өйдө болгондо эрип баштайт да. Ошон бүгүнкү күнү мындай абдан аз суу болуп атат да. Биздин ирригацияда жанагы сооружениялар эскирип калган көбү. Ага карабай мына жылына мамлекет акча бөлүп атат, бирок алда жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн быйылдын биринчи эме кечээ премьер министрде совещание өттү. Биздин биринчи задачабыз бүгүнкү күнү жана скважинаны иштетели деп атабыз. Бүгүн аз биринчи скважинаны аз буюрса баштайт. Анан ушул жакын арада скважиналарды өзүнө келтирсек, эски скважиналарды тазалап насос салып иштетебиз биз жаңы скважина буритетип чыгарабызбы. Биринчи кезекте ошо скважина көңүл буруп атабыз.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-219423, WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун эртеңки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.